Slăvit să fie Domnul! De fapt, am vrut să spun Hristos a înviat. Am obișnuit să spune slăvit să fie Domnul. Povestea un frate în biserică joi, zic că am spus unui coleg la muncă, așa cu entuziasm, Hristos a înviat! Și el a spus, ce cu tine, mă, duminică învie mea? Pentru că era la ortodox. Da. Slăvit să fie Domnul! Cum a fost săptămâna aceasta cu gândurile, predica care a fost duminica trecută, să trăim o viață care să demonstreze că Hristos este viu în viața noastră. Cred că au fost multe lupte. Haideți să ne ridicăm în picioare, vreau să citesc un text din 2 Timotei, capitolul 2, pagina 1169, 2 Timotei, capitolul 2, voi citi primele 10 versete. Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rab totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu slava veșnică. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Probabil dacă am merge undeva la un magazin să cumpărăm un lucru mai de valoare sau de mai puțină valoare și ajungi în fața vânzătorului, la întrebarea ce doriți să cumpărați, tu să dai din numeri. El să înceapă să te tragă de limbă, dar totuși vrei să cumpere, ai un scop. Nu știu, parcă aș vrea să-mi cumpăr ceva. Vreau să-mi cumpăr, spre exemplu, o mașină. Bun, și cam ce mașină ai vrea? Nu știu. Și atunci, pentru că e interesat să vândă, începe să-ți dea el câteva indicații. Ești căsătorit? Da, sunt căsătorit. Ai copii? Vrem să-ți oferim un asemenea tip de mașină și îți mai aduce mai multe propuneri în față și ești mai indecis ca înainte. Și el încearcă să reducă numărul acela și încearcă să-ți dea alte indicații și tu tot să dai din numeri. În final, ai avea curajul să spui, știi ce, domnule, alegeți dumneavoastră pentru mine. Ceea ce veți alege dumneavoastră va fi bine pentru mine. Ai avea curajul să faci lucrul ăsta? Sau te-ai bucura să ai la muncă un șef care să vină și tu să aștepți așa, să-ți dea indicațiile pentru întreaga zi, să-ți spună ce trebuie să faci și el să spună, nu știu, fă ce vrei. Bine, dar fac ce vreau, eu aș vrea să știu exact de ce să mă apuc. Indiferent. În viață noi suntem chemați să luăm decizii, să fim fermi în deciziile noastre. Pentru că știți ce? Dacă nu le vom lua noi, le vor lua alții pentru noi. Dacă nu suntem noi oamenii deciși, fermi în hotărârile noastre, vor fi alții pentru noi. Acum, când ducem varianta aceasta din punct de vedere spiritual, ne dăm seama cu atât mai mult că lucrul acesta se întâmplă. Dacă nu suntem oameni ferm, deciși, așa cum auzeam și la timpul de rugăciune, în toate domeniile din viața noastră, în mod special, în cel spiritual, cel mai sigur va fi că alții vor lua decizii în dreptul nostru. Ne vom trezi la un moment dat din nehotărârea noastră, dar nehotărârea noastră, din păcate, între timp s-a transformat în necredință, în împietrire. Din păcate, între timp s-a transformat într-un om legat, într-un om care nu mai poate să trăiască liber. În dimineața aceasta am vrea să vedem din cuvântul lui Dumnezeu care este secretul determinării, pentru că asta este tema. De fapt, ce înțelegem noi prin determinare? Să fii un om determinat. Un om determinat înseamnă să fii un om ferm, un om hotărât, un om convins. Tu nu poți să iei decizii dacă nu le iei din convingere. Tu nu poți să fii hotărât dacă nu ești convins de ceea ce ești hotărât. A fi determinat, a fi hotărât, nu înseamnă a fi încăpățânat. De multe ori, și mai ales asta se întâmplă în general la partea masculină, încăpățânarea aceasta este confundată cu decizia fermă. Nu, eu rămân ferm în ceea ce am spus. S-ar putea să greșim. Nu vi s-a întâmplat, mie mi se întâmplă. De multe ori mi-e frică să recunosc, mă mai uit în urmă la ce predicam cu ani în urmă, la mai la început și mi-e rușine de unele lucruri care le spuneam atunci. Dar nu mi-a fost rușine niciodată să recunosc când am greșit și să mă schimb, pentru că asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Dacă știu că în ceva am greșit sau un principiu de-a meu este greșit, eu nu trebuie să rămân încăpățânat în ăla și o să moară toți în jurul meu, eu așa rămân. Am avut de-a face cu un slujitor, nu de mult, aveam o discuție la telefon despre unul din copiii lui și eram în dezacord cu principiile care le aplicam noi ca biserică în dreptul acelui tânăr, nu de la noi din biserică, și discutând mi-am dat seama care era durerea lui. Mi-a spus la un moment dat, știi ce, tu că ești tânăr, eu la viața mea am fost slujitor de mulți ani și am făcut lucrurile astea și astea și am fost foarte dur în dreptul altora. Și acum, în dreptul copiilor mei, să fiu mai diferit? A, zic, am înțeles acum care e problema. Și într-adevăr, este un adevăr, este o jumătate de adevăr aici. Nu poți să fii dur cu alții și aspru cu alții și copiii tăi să fii blând. Dar dacă ți-ai dat seama că ai greșit, în final ce faci? Îți distrugi și copiii și familia pentru că tu vrei să fii coerent în tot ceea ce ai făcut? I-am zis, problema a fost de la început, că ai fost prea aspru, prea dur. Ai arătat cu degetul, ai fost prea ferm, ai crezut tu în ceea ce faci. Avem de multe ori atitudinile acestea. Încercăm să fim coerenți în ceea ce facem, dar de fapt ne dăm seama că suntem încăpățânați și nu vrem să ne schimbăm. Și fermitatea sau determinarea nu este echivalentă cu încăpățânarea. Nu este echivalentă cu orgoliu. Orgoliu. Dacă cumva lucrurile se desfășoară într-un mod diferit de ceea ce cred eu sau ceea ce simt eu că este bine, este prea probabil ca, confundând orgoliu cu determinarea, să încep eu să iau deciziile acelea care cred eu că sunt ferme. Mereu să ne dea înțelepciune să vedem, să facem distinția aceasta. Și aș vrea să vorbesc din textul acesta care l-am citit și apoi să dau și un exemplu, poate mai mult pentru tineri, un exemplu practic din Biblie despre un om ferm, un om care reiese, iese în evidență în Scriptură prin fermitatea lui în decizii. Primul verset ne dă și primul principiu în fermitate. De fapt, epistola aceasta este scrisă de Pavel. Știți că Pavel a scris multe epistole. Aceasta, 2 Timotei, pare că este ultima epistolă. O scrie din închisoare și, de fapt, ultimele versete din capitolul 4 ne dau ideea aceasta. Versetul 6 spune așa, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-a luptat lupta cea bună a credinței. M-a luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa și enumeră acolo apostolul Pavel felul lui de trăire. Este la sfârșitul vieții lui și dă sfaturi unui tânăr. Dacă vrem, predă ștacheta unui tânăr slujitor, lui Timotei. Și toate sfaturile acestea care le dă scot în evidență exact același lucru. Apostolul Pavel nu este rușine să spună, eu am rămas ferm alături de Dumnezeu, eu am rămas hotărât lângă Dumnezeu și lucrul acesta îl îndeamnă și pe tânărul Timotei. Principiul cel mai important pentru noi în dimineața aceasta este că dacă vrem un final, Pavel era la finalul vieții, dacă noi vrem un final fericit sau un deznodământ fericit cu Domnul, trebuie să fie precedat de hotărâri ferme, de hotărâri ferme în slujire, în sfințire și în perseverență. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Este important, nu putem spera, știți, noi avem o cântare, nu se poate ajunge în cer pe flori. Este nevoie de luptă, este nevoie de sudoare, este nevoie, așa cum o vedea și din exemplele care folosește Pavel aici, de disciplină spirituală. Nu putem ajunge oricum în prezența lui Dumnezeu. Toți ne dorim un deznodământ fericit, un final fericit cu Domnul. Dar un final fericit cu Domnul este precedat de hotărâri ferme în slujire, în sfințire și în perseverență. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Și primul lucru pe care îl îndeamnă aici apostolul Pavel pe tânărul Timotei este, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Îi vorbește așa de frumos, ca unui copil. Știți, în experiențele noastre de părinți, cred că și dumneavoastră ați trecut prin ceea ce trec eu și trec mulți părinți de aici. Mi-a plăcut gândul cuiva, spune așa, înainte de a avea copii, înainte de căsătorie, aveam multe sfaturi pentru copii. După căsătorie, am mulți copii și nu mai am niciun sfat. Noi investim foarte mult în primii ani de viață copilului și o luăm așa cu elan în creșterea lor, crezând că totul va fi așa de simplu și va fi mai diferit decât ceea ce văd eu în familia altora. Și apoi încet, încet ne dăm seama că în creșterea aceasta este nevoie de multă sudoare, discipline, perseverență, răbdare. Și Domnul să ne dea fiecare în parte. Am pornit pe drumul acesta plin de încredere că Dumnezeu ne va ajuta și ne va binecuvânta. Nu cred și nu vreau să cred că cineva a pornit prin puteri proprii și prin înțelepciunea lui. Vreau să cred că în tot ceea ce facem luăm pe Dumnezeu. Și acum Apostolul Pavel vorbește lui Timotei ca unui copil. Și observați ce sfaturi importante îi dă. În primul rând, întărește-te în harul lui Dumnezeu. Sau, dacă vrei, îmbărbătează-te, fii ferm în harul lui Dumnezeu. Știți, noi suntem creați să fim persoane antihar. Harul înseamnă un dar nemeritat. Un dar pe care nu l-am plătit. N-am avut nicio șansă să plătim harul lui Dumnezeu. Și harul lui Dumnezeu este arătat zilnic în viața noastră. Vreau să fac o precizare aici. De multe ori se pune accent foarte mult pe un Dumnezeu ca tată destul de mânios. Un Dumnezeu mânios care are de-a face cu păcatul din viața noastră. Un Dumnezeu mânios care își ucide fiul său, propriul fiu, ca să aducă soluția pentru salvarea omenirii. Și asta este, așa cum spuneam, o jumătate de adevăr. Ba mai mult, sunt unii predicatori care folosesc textul din Evrei într-un mod, zic eu, incorrect. Și încep să citească și să spună despre îndurarea lui Dumnezeu, despre Dumnezeu ca tată îndurător, plin de dragoste. Dar, spun ei, și încep să răsfoiască și ajung la Evrei acolo, este și un foc mistuitor. Exact cum știți, tata aceea, când vorbești despre tatăl tău și spui, o, tată meu, e un om așa de calm, răbdător, un tată așa de bun, niciodată n-a uitat să mă răsplătească pentru un lucru frumos. Este un tată care vorbește frumos, dar când se enervează și scoate cureaua, cam așa ne închipuim noi pe Dumnezeu. Și este trist pentru că eu din cuvântul lui Dumnezeu îl văd diferit, total diferit. Sunt realități, sunt două realități adevărate. Dar eu când mă gândesc la Dumnezeul meu, mă gândesc exact cum se gândea fiul risipitor. Fiul risipitor nu vrea să se întoarcă acasă de frica tatălui, că ar putea să-l nenorocească în bătaie, că a cheltuit banii. Era rușinea în cauza că știa că are un tată bun, tată plin de dragoste. În casa tatălui, cea mai de jos slugă, trăiește bine, o duce bine. Și el era conștient că în casa tatălui este bunătate și îndurare. Și în final, și-a venit în fire și-a plecat spre casă. Dar vreau să ilustrez ideea aceasta a unui Dumnezeu iubitor, plin de îndurare. Da, Dumnezeu este mânios pe cei care nu sunt ai Lui. Dumnezeu este mânios pe păcatul din viața mea. Dumnezeu și-o pedepsește. Sunt adevărate toate lucrurile acestea. Dar atunci când vorbim despre harul lui Dumnezeu, n-am cum să nu vorbesc despre îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi. Ce merit am fi avut noi ca Dumnezeu să vorbească în dreptul nostru, Dumnezeu să-mi descopere cuvântul Său, Dumnezeu să-mi umple viața de har. Ce drept am avut eu, ce merit am avut eu. Și Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Învață harul acesta care a venit în viața ta să-l folosești, să te folosești de el. Învață ca la rândul tău acest har care te inundă pe tine să se reverse și față de cei din jur. Putem face lucrul acesta prin lucruri practice. Dacă am fi așa de convins și am înțelege aspectul acesta foarte bine, că noi depindem de harul lui Dumnezeu și n-am avea nicio șansă fără îndurarea lui Dumnezeu, am înțelege că trebuie să iertăm mai ușor pe cei care ne-au greșit. N-ar trebui să treacă zile întregi, să-i ținem sub papuc, să-i șantajăm. Ar trebui să facem un bine fără să ne așteptăm la răsplată. Dumnezeu asta a făcut. Dumnezeu nu s-a aștepta ca noi să răspundem cu ceva. Tot a făcut-o din dragoste, slăvit să fie Dumnezeu. Noi îl iubim pe El pentru că El ne-a iubit întâi. Noi nu facem ceva care să ajutăm la harul și îndurarea lui Dumnezeu. N-avem nicio șansă. Tot ceea ce facem de dragul Lui. Suntem copleșiți de dragostea lui Dumnezeu. Putem demonstra lucrurile acestea în lucruri simple din viața noastră, așa cum spuneam. Iartă ușor, dăruiește fără să aștepți să fii răsplătit. Fă ceva celui care ți-a greșit, fă un lucru bun. Dă o satisfacție celor din jur. Sunt demonstrații ale Harului, că înțelegem Harul lui Dumnezeu. Hai să ne întărim în lucrurile acestea. Să ne dorim să luăm aceste decizii ferme. Vreau ca Harul acesta lui Dumnezeu, care este revărsat în viața mea, să las să reverse și față cei din jur. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi, al doilea lucru pe care Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, este îndemnul acesta la a da și el ștafeta mai departe, transmiterea acesta adevărului. Ăsta a fost principiul lui Pavel. Pavel nu s-a strâns, nu s-a economisit în a da altora din harul lui Dumnezeu, în a vorbi altora despre mesajul Evangheliei adevărat. A fost un om neobosit, un om plin de pasiune pentru cuvântul lui Dumnezeu. a suferit așa de multe din dorința aceasta ca oamenii să cunoască adevărul Evangheliei. Și îi spune: și ce ai auzit de la mine în fața multor martori? Încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții, suferă împreună cu mine. Transmiterea adevărului, asta este lecția uceniciei pe care trebuie să o avem fiecare dintre noi. Știți că Dumnezeu ne cheamă la lucrul acesta, dragii mei. Noi vorbim în alți termeni, vorbim spre misiune. Și atunci când vorbim spre misiune, gândul nostru se îndreaptă spre cei care pleacă undeva departe să vorbească celor nemântuiți. Cuvântul cel mai potrivit ar fi ucenici. Știți care a fost îndemnul Domnului Iisus către ucenici, ultimele cuvinte din Matei? Faceți ucenici. La sfârșitul fiecărei evanghelii este mesajul acesta: mergeți în toată lumea, mergeți până la capătul pământului, faceți ucenici. Este important, asta este misiunea fiecăruia dintre noi. A, vor spune unii, stai un pic, eu încă am probleme eu cu ucenicia. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că noi trebuie să intrăm în etapa aceasta a uceniciei și apoi la rândul nostru să facem ucenici. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Trebuie să fim autentici, trebuie să fim fermi în lucrarea aceasta. Apostolul Pavel, când spune aici, ceea ce ai auzit de la mine, este tot una cum așa cum ar fi spus cuvântul lui Dumnezeu, care l-am rostit eu, este cuvântul lui Dumnezeu autoritar. Apostolul Pavel n-avea frică să afirme lucrul acesta, pentru că în Galateni el spune: Evanghelia pe care am primit-o nu este de obârșie omenească, are sursă divină, este direct de la Dumnezeu. Și Apostolul Pavel îi spune: cuvântul acesta care ai primit este cuvântul autentic al Evangheliei. Cuvântul acesta pe care l-ai auzit de la mine, încredințează-l și tu la rândul tău altor oameni. Și asta înseamnă ucenicizare. Facem noi lucrul acesta? Suntem fermi noi în lucrul acesta? Haideți să fim sinceri, când este câte o conferință sau când este câte o predică în privința aceasta, cred că fiecare dintre noi ne simțim atinși de Cuvântul lui Dumnezeu în direcția aceasta. Eu intru în aceeași categorie, totdeauna sunt copleșit de harul acesta care Dumnezeu l-a revărsat peste noi și îndemnul acesta sau planul pe care l-avea în vedere Dumnezeu ca prin noi să transmitem mai departe Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are îngeri mai mulți decât oameni și ar putea să transmită cuvântul său prin îngeri. Dar Dumnezeu m-a ales pe mine și pe tine să transmită cuvântul său, slăvit să fie Domnul. Și noi suntem mesageri și noi suntem ucenici. Și spuneam, suntem de multe ori cercetați și luăm hotărâri atunci. Și spunem, da, vreau ca de azi înainte să spun celor de lângă mine despre Dumnezeu. Vreau ca să nu mai treacă ocazii pe lângă mine, oportunități, fără să spun altora despre Dumnezeu. Și nu suntem statorni și nu suntem fermi. Știți ce spune Apostolul Pavel? Versetul 3. El nu este tipul de predicator care dă sfaturi altora. Merge și spuneți altora și are un cuvânt deosebit de frumos pentru că știe să mânuiască bine cuvântul. Și îți spune că trebuie să vorbești și colegului de lângă tine și vecinului și celorlalți pe care îi întâlnești pe stradă. Și dacă cumva ai pierdut autobuzul și ești acolo trist și nu știi ce să faci, roagă-te că Dumnezeu sigur vrea să treacă ceva pe lângă tine, să te oprești, să-i vorbești despre Dumnezeu. Și îți dă o grămadă de lucruri și tu pleci de aici și spui, wow, câte șanse am să vorbesc despre Dumnezeu. Dar el nu face. Nu, Apostolul Pavel nu face așa. Apostolul Pavel spune, suferă împreună cu mine. Uită-te la mine, pentru că eu așa fac. Uitați ce spune în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 10. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine. Suferă împreună cu mine. Trebuie să fie modelul fiecare dintre noi. Eu nu trebuie să pun poveri peste alții, mergeți și faceți ucenici, pentru că eu la rândul meu trebuie să fac ucenici. Și toți împreună trebuie să facem ucenici. Și asta este principiul care trebuie să fie peste Biserica lui Hristos. Fiecare mădular la rândul său este dator să facă ucenici, să ucenicizeze. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Trebuie să fie ferm în hotărârile acestea. Dacă ai început să te rogi pentru un coleg de muncă sau pentru un vecin, rămâi ferm în hotărârea aceasta, continuă să o faci. A, nu văd rezultate. Continuă să fii ferm în aceasta. Asta este treaba lui Dumnezeu. Continuă să fii ferm și atunci când poți să o faci și cu cuvinte, fă-o. Fă-o prin purtarea ta totdeauna și când sunt necesare cuvintele, fă-o. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi, mai spune aici ceva Apostolul Pavel. Este și o anumită categorie de oameni care sunt capabili să învețe pe alții. Și asta se referă, este un mesaj mai mult pentru biserică, în sprijinirea ridicărilor, formării slujitorilor, a învățătorilor, a oamenilor pe care Dumnezeu să-i poată folosi. Și în aceasta suntem implicați fiecare dintre noi, prin susținere, prin rugăciune, prin punerea la dispoziția lui Dumnezeu, că poate tu acum te gândești și spui, a, nu-i vorba despre mine, o să mă rog pentru alții, dar poate e vorba despre tine. Pune-te la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu să te crească în cuvânt, Dumnezeu să te poată folosi. Apoi este vorba și de suferință aici, tot la transmiterea adevărului, la ucenicizare. Apostolul Pavel spune, suferă împreună cu mine. Asta nu e o muncă simplă. Dacă ar fi așa de simplu, am fi făcut-o și am face-o, frații mei. Dar este deranjant. Uitați-vă la locul de muncă, pentru că mult timp petrecem la locul de muncă. Poți vorbi cu colegul tău despre orice. Despre orice, vorbești despre timp, despre mașini, vorbești despre criza care este în Italia, vorbești chiar și din America, știu, îl cunosc și pe Trump, despre orice vorbești. În momentul când ai început să vorbești despre Iisus, gata, ești privit diferit. Ești privit diferit. Unii chiar suferă prigoană din pricina aceasta. Unii sunt chiar disprețuiți din pricina aceasta. Nu este ușor, este o suferință. Apostolul Pavel vorbește mult despre suferința aceasta, a prigoanei, a disprețului, a respingerii oamenilor atunci când aduci mesajul lui Dumnezeu. Dar dacă ești convins și ești ferm că ăsta este adevărul Scripturii, îl vei face. Și Domnul să dea convingerea asta fiecăruia în dimineața aceasta. Fiecare dintre noi. Să fii convins că tu deții un adevăr extraordinar. Care are această convingere și bucurie în inimă? Eu știu că am un mesaj extraordinar. Nu vorbesc despre toată doctrina Sfintelor Scripturi, că s-ar putea în unele să greșim. Vorbesc despre mesajul esențial al Evangheliei. Că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta și a dat viața de bunăvoie pentru mine păcătosul, ca să-mi ierte păcatul și să mă împace cu Dumnezeu. Și că viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc într-o viață de sfințenie. Nu mai trăiesc după poftele mele, după pornirile mele, ci trăiesc după cuvântul lui Dumnezeu. Asta este mesajul esențial al Evangheliei. Și tu deții un mare adevăr și eu dețin un mare adevăr. Ce facem cu adevărul acesta? Sunt convins de adevărul acesta? Observați că de multe ori noi suntem șovăitori în asta. Suntem șovăielnici. Suntem șovăielnici. Un alt lucru în care Apostolul Pavel îi vorbește lui Timotei, privința aceasta a fi hotărât, a fi ferm, este relatată prin trei metafore, începând de la versetul 3 până la versetul 6. Sunt metaforele preferate ale Apostolului Pavel. Sunt date și în celelalte epistole, exemple în privința aceasta. Exemplul soldatului, exemplul plugarului, exemplul sportivului, atletului. Și sunt exemple grăitoare pentru fiecare dintre noi. Și asta mă învață că noi trebuie să fim disciplinați în viața de credință, în viața de trăire cu Dumnezeu. Hotărâți, fermi și disciplinați. Și asta este din nou un lucru greu. Știți, chiar cuvântul disciplină ne zgârie la timpane. Chiar cuvântul acesta ne creează o stare de repulsie. Pentru că știu că acolo este renunțare, este nevoie de renunțare. Acolo este nevoie de jertfire, acolo este nevoie de sudoare. Dar fără lucrurile acestea ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem să avem un final sau un deznodământ fericit împreună cu Domnul. Și revin la gândul care l-aveam de la început. Un final fericit cu Domnul, deznodământul fericit cu Domnul, este precedat de decizii ferme. Pavel, în mulți ani de detenție pe care i-a suferit, a întâlnit și a văzut mulți soldați în jurul lui. Cred că i-a examinat îndeaproape. Și a făcut un obicei, este frumos, dacă vreți, pasajul acela din Efeseni 6, în care spune că noi trebuie să luăm armătura aceasta, ca să putem birui pe diavolul și săgețile lui otrăvitoare. Și acolo dă exemple ce înseamnă platoșa, ce înseamnă încălțămintea, ce înseamnă sabia, coiful și toate celelalte lucruri. Aici prezintă altfel ostașul și spune așa, un bun ostaș, a doua parte în versetul 3, da, este cel care nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celul ce l-a înscris la oaste. Soldatul știe că trebuie să facă anumite renunțări. Mi-ar fi plăcut să vă vorbesc despre poziția uneia care a făcut armată, dar am fugit din țară ca să nu fac armată și am venit în Italia la muncă. E adevărat că am făcut aici armată într-un fel sau în altul. Dar din povestirile celorlalți, pentru că îmi place să mă amuz pe pielea altora, când mi-au povestit prin ce au trebuit să treacă, mi-au spus că acolo era foarte multă disciplină și rigiditate, mai ales în primele 3 luni. Și de multe ori porunci destul de, sau ordini destul de dubioase primeau. Dar oamenii aceia încercau să-i facă să devină oameni, bărbați, oameni care acum trebuie să fie hotărâți în ceea ce fac. Femeile nu trebuie să facă armată, m-am gândit eu, pentru că soții care au făcut armată fac armată cu ele acasă. Nu cumva să doarmă prea mult, în care trebuie să fie așa în regulile și în paradigmele soțului. Tristic că de multe ori mamele fac armată cu copiii la rândul lor. Și fiecare încercăm, frații mai mari fac armată cu ei mai mici. Și așa învățăm unul de la altul. Ceea ce vrea să ne spună Apostolul Pavel este această disciplinare. Un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, observați? Nu spune aici că nu se încurcă cu problemele vieții sau cu lucrurile rele din viață. Treburile vieții sunt lucruri aparent bune, dar care ar putea să te încurce de la țintă, de la scopul tău. Și câte lucruri de la acestea nu sunt în viața noastră? Câte lucruri aparent bune, treburi ale vieții, sunt lucrurile care ne încurcă și care ne sugrumă din trăirea aceasta liberă cu Dumnezeu. Cred că sunt niște probleme acolo, copiii, pentru că partea aceea surorilor deja privesc doar acolo. Un adevărat soldat, am spus, nu are în niciun caz o viață ușoară, dar Apostolul Pavel nu ne dă exemple de situații ușoare din viață prin care se trece. De fapt, ne dă exemple despre situații dificile din viață. Soldatul are renunțări, soldatul adevărat trebuie să facă mult antrenament. Și nu antrenament din acesta ca sportiv, mult mai rigid. El trebuie să fie totdeauna abil să lovească inamicul, dar să și se apere. El trăiește în corturi, el nu merge din confort, nu-i sunat acasă din patul lui moale să meargă la război. El este luat de acolo, din cortul lui, din incomoditatea în care se află. Soldatul adevărat nu se încurcă cu treburile acestea, iar are o dedicare totală. Și asta ne cere cuvântul lui Dumnezeu, o dedicare sfântă. Cei care ne-am înscris la oaste, sau cei care am fost înscriși la oaste, că nu am decis noi, trebuie să fim în felul acesta. Oameni care să nu se încurce cu treburile vieții. Oameni care să nu se abată de la țintă. Noi avem de luptat și știm care este lupta noastră. Ne spune Apostolul Pavel. N-avem de luptat împotriva cărnii, împotriva oamenilor, cum ar veni, ci avem de luptat împotriva duhurilor întunericului. Noi avem de dus o luptă spirituală. Și în aceasta noi trebuie să fim buni soldați și Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi, o altă metaforă pe care o dă Apostolul Pavel în privința aceasta disciplinii este metafora atletului, metafora sportivului. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el. Acum, hai să vorbesc și cu copiii, că acolo poate n-au nicio motiv de a se gândi. Ia gândiți-vă, copiii, Cristiano Ronaldo sau Messi, pe care l-admirați voi așa tare, ca să ajungă să dea golurile acelea sau ca să ajungă să aibă performanța aceea, se antrenează? Mult? Noi de multe ori ne place să strigăm de bucurie cum strigă el după ce dă gol, nu? Sau să-l admirăm cum se îmbracă, sau să-i admirăm mușchii. Dar știți că până să ajungă acolo are nevoie de foarte mult antrenament, foarte multă transpirație. Depune foarte mult efort. Și asta, de fapt, orice sportiv, orice atlet depune foarte mult efort pentru a ajunge acolo. Apostolul Pavel era conștient că nimeni nu poate bara sau nimeni nu poate trișa și să fie și învingător. Oamenii sportivi din viața aceasta, din lumea aceasta, din timpul nostru, încearcă să bareze unii, luând substanțe nepermise sau făcând fel și fel de trucuri pentru a ajunge printr-o modalitate mai ușoară la succes. Dar atunci când este descoperit, este descalificat. În mod normal, în parametri normali, orice sportiv pentru a avea succes are nevoie de foarte mult antrenament și foarte multă renunțare. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, spuneam, și niciunul care luptă la jocuri nu este încurcat dacă nu s-a luptat după rânduiel. Eu nu pot să-mi creez propriile mele rânduieli. Eu nu pot, dacă sunt într-o cursă, să pun piedică celui dinaintea mea și să cred că totul poate fi normal și trecut cu vederea, sau să tai curba, sau să fac fel și fel de tertipuri sau vicleșuguri ca să-mi câștig. Eu trebuie să alerg, eu trebuie să lupt, eu trebuie să fac lucrurile unui atlet, dar după rânduielile care sunt. Și asta mă învață că atunci când vorbim despre viața de disciplină, noi avem nevoie să umblăm și să luptăm după rânduielile acestea pe care lasă cuvântul lui Dumnezeu. Astea sunt regulile și rânduielile. Apostolul Pavel este foarte hotărât în lucrarea aceasta. Totdeauna când vorbește despre Evanghelia sa, vorbește de Evanghelia autentică, nu lasă dubii. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt autentic. Învățătura apostolului este o învățătură autentică. Atunci când particip la o competiție, trebuie să participe după regulile Scripturii. Ce ne învață Scriptura în privința aceasta? Ne învață că în alergarea noastră competiția este bună? Ceea ce citesc din cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că noi nu trebuie să încercăm să ne împiedicăm unul pe alții, vedem care ajunge primul. Noi nu trebuie să încercăm să facem competiție. Nu trebuie să încercăm să ne comparăm unii cu alții ca să vedem care este mai înalt sau care este mai bun. Și cuvântul lui Dumnezeu mă învață exact contrariul. Atunci când vorbește despre alergarea aceasta, mă duce cu gândul la ceea ce spune Pavel în Evrei. Vorbește despre lepădarea oricăror greutăți, oricăror lucru care ar putea să te împiedice în alergarea ta. Mă duce cu gândul la ceea ce De asemenea, Apostolul Pavel credea că un sportiv, că un atlet, că unul care vrea într-adevăr să capete cununa, trebuie să transpire mult. Trebuie să transpire mult. Și eu cred că Dumnezeu ne-a dat fiecare înțelepciunea să înțelege ce înseamnă lucrul acesta pentru viața creștină. Și apoi a treia metaforă în privința aceasta este metafora plugarului. Plugarul, spune versetul 6, trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. O, ce mare noutate! Dar să știți că este mare noutate pentru mulți. Oamenii care n-au avut de-a face niciodată, și avem aici în biserică oameni care poate niciodată n-au pus mâna pe un plug sau pe o sapă în viața lor. Poate niciodată nu-și dau seama care este greutatea sau suferința pe care trebuie să o depună un agricultor. Și nu mă refer la zonele mecanizate unde totul este aproape automat. Mă refer la timpurile care le-am trăit noi și care le mai trăiesc încă unele populații și destul de majoritare pe planeta aceasta. Pământul săpat la mână. Acolo este efort. Și știm fiecare dintre noi care am plantat măcar vreodată sau am săpat sau am prășit, că atunci când este lucrat bine, atunci când ești rupt de oboseală, transpirat, ai toate șansele să iasă ceva. Lăsă la o parte că Dumnezeu face să rodească și de multe ori poți să transpiri, să curgă șirul apa pe tine și să nu se facă nimic, pentru că dacă Dumnezeu nu dă ploaie la timp și dacă Dumnezeu nu face să crească, lăsă la o parte, mergem pur și simplu la ideea principală. Dacă vrei să ai rod, dacă vrei să culegi rod, este nevoie de transpirație, este nevoie de muncă multă. Observați că în viața aceasta cu Dumnezeu, unul dintre verbele pe care, sau care nouă nu ne plac, este verbul acesta, a trudi, a munci. Pentru că noi avem totul prin har. Și pentru că nouă Dumnezeu ne dă totul prin har. Și pentru că noi suntem liberi în Hristos. Și de multe ori liberi în Hristos înseamnă să fac ceea ce vreau eu. Și uităm de partea aceasta a suferinței, a muncii. Partea aceasta a transpirației, a ieșirea din confort, a ieșirii din comoditate. Un om, un creștin ferm, trebuie să fie un creștin disciplinat în viața lui. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Acum știți că de fiecare dată aici e mai bine să fim foarte practici în alegeri, în decizii. Nu o să fac o promisiune de felul acesta lui Dumnezeu. Doamne, aș vrea să fiu mai disciplinat și mai sever în citirea cuvântului Tău. Te rog să mă ajuți. Amin. Și pleci plin de convingere că atunci când vei ajunge acasă, din senin, stând la masă, te va trezi un dor să furi, să pui mâna pe Scriptură. Și nu te mai vei dislipi de Scriptură până la ora 6. Și va suna ceasul speriat, e deja 6. Și trebuie să vii la biserică. Nu se vor întâmpla lucrurile acestea. Pentru că atunci când vorbim de disciplină, vorbim despre lucruri care nu ne vin natural să le facem. Nu vom simți drag de ele așa de tare până în momentul în care va veni scânteia aceea. Ci mai degrabă eu aș face rugăciuni de felul acesta. Doamne, te rog, ajută-mă să citesc din cuvântul Tău, măcar câte un capitol pe zi. Vreau să-mi propun să citesc un capitol. Alții vor fi mai silitori și vor spune așa: Doamne, ajută-mă ca în duminica aceasta, mergând acasă, dacă până acum făceam lucruri pentru trupul acesta, uitând că de fapt este zi de odihnă și trebuie să dau sufletului, ajută-mă ca, mergând acasă astăzi, să citesc ceva din cuvântul Tău. Și Domnul să binecuvinteze pe un astfel de om. Apoi, când vorbim despre rugăciune, la fel, trebuie să fie hotărâri simple, hotărâri care pot fi controlate. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Un alt lucru în care Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei să fie ferm, găsim în versetul 7. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Înțelege ce-ți spun. Aici sunt două lucruri importante. Este partea omului, dacă vreți așa, și partea lui Dumnezeu. Înțelege ce-ți spun ține de Timotei. Să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Să înțeleagă mesajul pe care l-a transmis Pavel. Și este munca lui. Este datoria lui să mediteze, să caute să înțeleagă. Noi când vorbim despre credință, nu vorbim despre ceva irațional. Da, este irațional, pentru că nu se ajunge la credința Dumnezeu prin rațiunea noastră, dar Dumnezeu se folosește de rațiunea omului. El mai întâi vrea ca noi să-L înțelegem, să înțelegem planul acesta, ca să ajungem ca Dumnezeu să ne atingă prin credința Lui, să ajungem la nașterea din nou. Nu este ceva că noi rostim niște lucruri de aici, fără să le cercetăm, noi le credem. Nu, cercetăm, vrem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că prin aceasta crește credința în viața noastră. Și Apostolul Pavel îi spune aceeași lucru: înțelege ce-ți spun, Domnul îți va da pricepere în toate. Caută să te adâncești în cuvântul lui Dumnezeu, fii ferm în cunoașterea lui Dumnezeu și Domnul îți va da pricepere în toate. Ăsta era îndemnul pentru Pavel și ăsta este îndemnul pentru fiecare din biserică. Pentru fiecare din biserică. Nu doar cei care trebuie să predice, pentru fiecare din biserică, repet, ăsta este îndemnul lui Pavel pentru toți. Înțelege cuvântul lui Dumnezeu. și Domnul îți va da pricepere. Unii așteaptă pricepere din partea lui Dumnezeu fără să ajungă prin cunoaștere, prin înțelegere. Unii așteaptă ca Dumnezeu să le toarne din pricepere și discernământ spiritual fără să citească cuvântul lui Dumnezeu. Se vorbea duminica trecută despre cei doi ucenici pe drumul Emausului. Și este trist că ei mergeau lângă Iisus și nu-L cunoșteau pe Iisus. Este trist că l-aveau pe Cel care era cuvântul întrupat și ei nu înțelegeau cuvântul. Și m-am gândit la ei, dacă vreți, adăugând cuvintele lui Iisus din Matei 24, atunci când eram în închisoare, nu m-ați vizitat. Atunci când eram flămând, nu mi-ați dat să mănânc. Atunci când eram gol, nu m-ați îmbrăcat. Pentru că s-ar putea să nu avem ochi să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Pentru că modul în care se prezintă Dumnezeu s-ar putea să nu-L pricepem noi. Că suntem prea prinși cu ideile noastre, cu teologia noastră, cu teoria noastră. Sau mai rău, nu studiem niciodată cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea Iisus să vrea să ți se arate, dar să nu-L cunoști. S-ar putea Iisus să-ți vorbească chiar în momentul acesta, dar să nu-L cunoști. Pentru că tu ai în mintea ta ideile tale, tradiția ta, ceea ce ai știut tu până acum. Și spui, te rog frumos, în mod politicos, Doamne, lasă-mă cu lucrurile acestea, că eu cunosc, te cunosc în alt fel. Cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă, dacă vreți, ceea ce spuneau ucenicii după ce s-au despărțit, în momentul când și-au dat seama cine era Cel care a fost lângă ei, spunea, nu ne ardea inima în noi. Asta face cunoașterea lui Dumnezeu. Pune să ardă inima în tine. Înțelege ce-ți spun. Asta este îndemnul Apostolului Pavel. Și Domnul îți va da pricepere. De multe ori noi vrem să sărim în etapa a doua și ne rugăm, Doamne, dă-ne pricepere. Și de ce nu sunt ascultate rugăciunile noastre? Pentru că nu căutăm să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu căutăm să-L studiem. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ucenicii, le-a spus foarte clar. Atunci când vorbea din Scriptură, când le descoperea Scripturile, îi spunea, n-ați citit voi în Scriptură acolo? Că Fiul omului trebuia mai întâi să sufere, pentru ca apoi să ajungă în slavă. Și oare nu le-a spus Domnul Iisus într-una lucrurile acestea, că Fiul omului va fi dat în mâna oamenilor ca să sufere? Dar ei aveau ideea lor. Mesia nu trebuie să sufere. Și orice le-ar fi spus, și oricine le-ar fi spus un alt mesaj, mesajul acela nu ar fi fost primit. Și azi mă întreb și mă gândesc, e posibil ca Hristos să-ți spună mesajul Lui și să spui, n-am nevoie de mesajul Tău, Doamne, pentru că am mesajul meu? E posibil lucrul acesta? E posibil. Cuvântul lui Dumnezeu și experiența ne învață că e posibil lucrul acesta. De aceea, îndemn pe fiecare din locul acesta, haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul ne va da pricepere. Slăvit să fie El. Mai erau două, trei puncte, dar vreau să mă opresc aici pentru că cred că este de ajuns în privința aceasta. Și aș vrea să dau un exemplu de astfel de om, tânăr, copil, a trecut prin toate etapele vieții, în anii de slujire, în prezentarea pe care ne arată Scriptura. Este vorba despre Daniel. În capitolul 1 ni se povestește cum acest tânăr, foarte tânăr, undeva se spune, undeva la 14 ani, vârsta adolescenței, selecționat dintre mai mulți tineri. Un tânăr care ni se spune în capitolul 1 cu versetul 3 că era de neam împărătesc, de viță boierească, tânăr fără vreun cusur trupesc, frumos la chip, înzestrat cu înțelepciune, cu minte ageră, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea haldeienilor. Era capabil la 14 ani de lucrurile acestea. Un astfel de tânăr ajunge la curtea împărătească. Este clasicul adolescent din zilele noastre. Un adolescent smuls din mijlocul părinților, din mijlocul familiei și dus undeva departe și pus într-o altă cultură, sub o altă presiune, sub o altă influență. Și tânărul acesta ia niște decizii foarte ferme. Eu mă mir la vârsta aceea cum a putut să ia niște decizii așa de ferme. Apoi rămâne acolo, împărații se schimbă, imperiile se destramă și el rămâne la curtea împăratului și slujește. Și spune versetul, ultimul verset din capitolul 1, așa a dus-o Daniel până în anul întâi al împăratului Cirus. Undeva spre 80 ceva de ani au trecut trei împărați pe acolo, pe toți i-a slujit. Ei au murit, deși l-au amenințat cu moarte și au încercat să-l omoare pe Daniel. Au murit ei la rândul lor și Daniel a rămas acolo să slujească. Un om ferm în tot ceea ce a făcut. Și care au fost principiile lui? În primul rând, Daniel a avut curajul să spună nu. A avut curajul să spună nu. Știți, atunci când ni se schimbă mediul nostru, când ni se schimbă circumstanțele, tendința noastră de fiecare dată este să ne luăm după turmă, să ne luăm după alții. Imaginați-vă că ar trebui să mergem într-un loc în care este străin pentru noi, într-o altă țară, cum a fost venirea noastră aici, sau în altă localitate. Tendința este să te uiți, să vezi cum trăiesc ceilalți, care sunt obiceiurile lor. Și marea majoritate aleg turma, cum trăiesc alții, așa trăiesc și eu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să avem curajul să spunem nu, să fim hotărâți, să facem hotărâri prompte în viața noastră. Indiferent dacă se schimbă circumstanța vieții, indiferent dacă mi se schimbă mediul, locul, poziția mea, să am coloana vertebrală să spun nu ofertelor care mi se fac. Pentru Daniel am fi spus noi, dar ce era mare oferta aceasta? Așa de atrăgătoare și așa de mare nevoie că el să spună nu. Daniel știa, cunoștea legea lui Dumnezeu, n-avea voie să se spurce cu bucatele împăratului. El nu și-a pus problema să stea să studieze, să vadă care sunt efectele negative ale mâncării cărnii de porc. El știa că este porunca lui Dumnezeu, că n-avea voie. Și are curajul să spună nu. Și are înțelepciunea cum să spună nu. Pentru că dacă observați, el îi dă idei șefului său și spune, fii atent, eu nu vreau să-ți creez nicio problemă ție, nu vreau să-ți fac rău. Uite, hai să facem o probă. 10 zile, dă un termen scurt. Hai să probăm să vedem cum vor arăta tinerii pe care i-ai hrănit cu bucatele tale și cum vom arăta noi, care vom hrăni după cum ne spune Dumnezeu, care vom rămâne în principiul lui Dumnezeu. Și ideea aceasta a plăcut dregătorului, pentru că Dumnezeu a dat și înțelepciune cum să spună nu și cred că este nevoie de înțelepciune cum să spunem nu, dar trebuie să spunem nu. Sunt unii dintre copiii noștri din biserică cărora le place studiu, le place să studieze. Mai întreb pe unul pe altul, un tineri, îți place să citești? Îl mai întreb ce citește? Sunt unii tineri cărora le place să citească, dar nu citesc ceea ce trebuie totdeauna. În Proverbe 19 cu 27 spune așa, încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Dacă ceea ce citești, dacă ceea ce asculți, dacă ceea ce privești te îndepărtează la învățătura sănătoasă, încetează, fiule, să mai faci lucrurile acestea. Ia o decizie fermă în dreptul tău. Mi-aduc aminte câțiva ani în urmă, am participat împreună cu tineri și am zis, hai să facem un... Așa am luat-o ca un joc, nu mă gândeam că o să probeze chiar, dar au făcut-o unii dintre ei. Hai să încercăm să facem post de muzică o săptămână. Și spuneau dintre ei, eu zic că n-am crezut că poate fi așa de greu. Orice muzică, deci nu muzica din lume, toată muzica. Zic că prea suntem inundați, muzică, muzică, muzică în capul nostru. Și muzica e un lucru bun lăsat de Dumnezeu. Dar când devine ceva cu care nu mai poți trăi, e o problemă? Și hai să încercăm o săptămână să nu mai ascultăm muzică deloc. Aveți voie să cântați voi. Și mi-am mărturisit că e foarte greu. Îndemnul de genul acesta, post de internet, s-au dat deseori în mijlocul nostru. Post de lucrurile care ai început să nu mai poți fără ele. Post de telefon. Apropo, în ziua postului, în contextul în care suntem noi, ar trebui și să fie post și de mass media, post de telefon. Nu mai abține la mâncare. Și toate lucrurile acestea, înțelese în termenii Scripturii, ne pot păzi de atâtea și atâtea pericole. Spunea tot înțeleptul în Proverbe, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Este important să-mi păzesc lăuntrul meu de ceea ce este spurcat, care ar putea să intre din afară. Și Daniel s-a hotărât, spune în versetul 9, să nu se spurce cu ceea ce oferea împăratul. Și asta trebuie să fie decizia fiecare dintre noi, adolescent, tânăr necăsătorit, tânăr căsătorit, familist, mai în vârstă, oricare suntem aici. Decizie fermă, hotărâți să nu ne întinăm cu ceea ce oferă lumea aceasta. Iov a făcut, a luat decizia aceasta. În Iov 31 cu 1 spune, am luat hotărâre ca privirile mele să nu cadă, să nu rămână peste vreo fecioară. Pentru că a înțeles că dacă privirile rămân acolo, poate nu privirea rămasă e păcat, ceea ce se întâmplă după aceea. Eu nu trebuie să iau hotărârile atunci când sunt în sala aceea plină de fum și când sunt în oferta diavolului. Nu trebuie să iau hotărârile atunci când stau seara târziu pe internet și spun oare ce ar trebui să mă uit în seara aceasta ca să mai ocup timpul. N-ar trebui să iau hotărârile când deja sunt cu prietena târziu seara în mașină. N-ar trebui să iau hotărârile momentele acelea, hotărârile să iau dinainte. Am făcut legământ cu ochii mei, am făcut o hotărâre că nu voi face asta și asta. Și nici nu vreau să ajung în momentul acela. V-ați pus vreodată întrebarea de ce Daniel nu există în capitolul 3? Pentru că în capitolul 3 sunt prietenii lui, cu care împreună la hotărârea să nu se spurce cu bucatele împăratului. Și în capitolul 3 apar doar cei trei tineri și Daniel nu este. Crezi că Daniel și-a găsit treabă pe la palat și a spus: împărate, scuză-mă că am ceva, niște acte de completat? Asta mă face să înțeleg că puteai să nu participi acolo, că puteai să nu fii acolo. Daniel a dispărut dintr-o dată de pe scena istoriei și apoi reapare. Nu era bolnav la pat, nu-i spune nimic aici cuvântul lui Dumnezeu. Asta mă face să cred că cei care erau prezenți acolo, cei care au fost aduși, au răspuns invitației, atrași acolo, aceia toți au fost obligați să se închine. Și tineri au rămas în picioare, dar este riscant în mijlocul ispitei, în mijlocul focului. Spunea Proverbe, nimeni nu poate lua cărbune aprinși în sân sperând că nu se arde. În mijlocul ispitei este foarte greu să iei decizii. Deciziile trebuie luate înainte și Domnul să ne ajute la aceasta. Curajul de a spune nu. Apoi, cumpătare. Asta este aproape echivalent cu disciplinarea care vorbesem adineauri. Cumpătare. Lui Daniel nu-i sticlesc ochii după bucatele împăratului, după ceea ce îi se oferă. În sfârșit a scăpat din Babilonul acela plin de reguli și plin de porunci care nu le înțelegeam. Și acum am totul la dispoziție. Pot să fac ce vreau, pot să iau din orice. Pot să stau cât vreau de târziu, pot să ies oriunde. Nu mai sunt sub privire părinților, nu mai sunt sub privire celor care vreau binele. Lui Daniel nu-i sclipesc ochii după așa ceva și demonstrează la vârsta aceea o cumpătare extraordinară. În purtare, în vorbire, spuneam că vorbește frumos dregătorului. De fapt a vorbit frumos cu toți împărații pe care i-a avut. Și are un lucru interesant pe care îl face Daniel aici. Și atunci când merge înaintea împăratului să descopere visul, de fiecare dată recunoaște că Dumnezeu este cel care dă bunăvoință, Dumnezeu este cel care dă înțelepciune. Dumnezeu este cel care face lucrurile acestea. Daniel nu se bazează pe propriile lui puteri, pe ceea ce știe el. Daniel se bazează pe Dumnezeu. Și asta, în mod aproape automat, duce la al treilea gând. Este vorba despre caracter, să fii ferm în caracterul tău. Păstrarea unui caracter curat. Știți că în capitolul 6, cu versetul 4, este un alt text din Daniel, iubit de noi credincioșii. Este povestea lui Daniel în groapa cu lei. Până să ajungă acolo, niște oameni răi i-au întins o cursă. Și ce spun oamenii aceștia în capitolul 6, versetul 4? Recunosc caracterul lui Daniel. Au analizat viața lui cu deamăruntul și spune: n-am găsit nimic care să fie de condamnat în el. Nimic, nimic, niciun lucru vrednic de mustrare. Extraordinar ce caracter avea bărbatul acesta. Dușmanii recunosc caracterul lui. Ce spun oamenii din jur despre noi? Știți că și Dumnezeu s-a lăudat cu el. În Ezechiel 14 cu 14, atunci când Dumnezeu vorbește poporul evreu și spune că nu voi mai asculta pe nimeni, face asemănarea aceasta cu trei bărbați puternici din Vechiul Testament. Și printre ei este Daniel. Dacă Daniel ar trăi în clipele acestea, în mijlocul robiei cum trăiți voi, în mijlocul idolatriei cum trăiți voi, numai din cauza neprihănirii lui și a trăirii lui aș asculta. Dușmanii nu găsesc nicio vină în el, Dumnezeu se laudă cu el, un caracter extraordinar. Curajul de a spune nu, cumpătare în caracter. Aș vrea să închei cu câteva gânduri practice pentru fiecare dintre noi. Așa cum se spunea și la timpul de rugăciune foarte bine, în toate domeniile din viața noastră trebuie să fim fermi. Și sunt câteva lucruri necesare. Trebuie să fim fermi, în primul rând, în credința în Iisus Hristos. Dacă aici avem probleme și ne lăsăm influențați de ceea ce iese nou pe piață, pentru că știți că și aici este o problemă. Avem tineri între noi care nu neapărat sunt prinși de lucruri greșite sau păcate de care sunt prinși majoritatea. Nici nu sunt pasionați de muzică, dar sunt pasionați de învățăturile din Occident. Și așa se delectează cu fel și fel de lucruri și studii și virus din aceștia care vin din afară, noutăți. Nu le mai descoperi nimeni. Suntem generația care acum înțelegem cu adevărat Scriptura și parcă le se deschid ochii. Cum n-au putut să înțeleagă cei dinaintea noastră? Că numai noi deținem adevărul. Și asta este un mare pericol și o mare erezie. Îndemn pe toți tinerii aceștia, ai curaj să te confrunți cu alții. Ai curaj să vii să discuți descoperirile tale. Poate sunt bune. Ai curaj să te implici la o grupă de studiu. Ai curaj să te confrunți cu învățătura pe care o îmbrățișezi, începi să o îmbrățișezi. Și atunci când stabilim și ne confruntăm cu cuvântul lui Dumnezeu, s-ar putea să înțelegem mai bine adevărul lui Dumnezeu. Fii ferm în credința ta în Iisus Hristos. Dar nu credința care ai primit-o tu de la părinți, credința care ai primit-o tu de la tradiție, credința care ai primit-o în urma citirii cuvântului Dumnezeu. Asta este credința adevărată, convingerea personală. nu ceea ce mi-a spus mama, tata, nu ceea ce mi-a spus preotul, ceea ce mi-a spus păstorul, nu ceea ce am aflat eu, nu ceea ce îmi spune țara, nu ceea ce îmi dictează religia țării mele, ci ceea ce îmi dictează cuvântul lui Dumnezeu. Și noi ne lăudăm că autoritatea noastră supremă este cuvântul lui Dumnezeu. Nu este biserica, nu este tradiția, autoritatea este cuvântul lui Dumnezeu. Toți încercăm să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu mai bine. Unii am ajuns la o cunoaștere mai multă, alții la o cunoaștere mai puțină, dar toți căutăm după cuvântul lui Dumnezeu să ne ghidăm viața. Și asta este cea mai bună soluție pentru credincios, cuvântul lui Dumnezeu. Fii ferm, să fim fermi în credința în Iisus Hristos. Apoi trebuie să fim hotărâți, să fim fermi, chiar dacă, așa cum spuneam, circumstanțele vieții se schimbă, chiar dacă se schimbă contextul, chiar dacă se schimbă poziția ta. Daniel era un prinț, din prinț ajunge sclav, din cel căruia îi se servea, trebuie să ajungă să servească. I s-a schimbat complet poziția. N-auzim de multe ori cum se scuză oamenii, se scuză tinerii, se scuză oamenii, păi n-am știut cum să mă comport aici, păi toți făceau la fel, păi cred că toți păcătuiesc, păi cred că toți sunt prinși de aia, păi cred că toți au problemele acestea în viața de familie. Asta este șoapta diavolului, nu e adevărat asta. Nu toți se confruntă cu problemele acestea. Sunt oameni ca Daniel, sunt oameni ca Timotei, oameni care rămân fermi, chiar dacă circumstanțele vieții se schimbă. Oameni care aleg să rămână hotărâți lângă Hristos. Unul dintre cuvintele foarte des repetate în Scriptură este cuvântul acesta hotărât, dar este de fiecare dată adresat cu privire la Dumnezeu. Dumnezeu hotărât în ceea ce a spus. Dumnezeu este drept și credincios în hotărârile sale. Dumnezeu este neschimbat în hotărârile sale. Apoi trebuie să ne cunoaștem limitele. Știți că Daniel, ca să poată birui, a trebuit să deschidă ferestre spre cer. Babilonul nu se poate birui dacă n-ai ferestre spre cer. Nu putem să avem pretenția să ieșim biruitori din confruntările cu cel rău, din luptele acestea spirituale pe care le anunțam la început, dacă nu am bazele, dacă nu am armele suficiente sau necesare cu care trebuie să lupt. Cunoașteți limitele. Atunci când iau decizii, iau decizii pentru că știu ce înseamnă firea pământească pentru viața mea. Este pentru că știu unde sunt slab, este pentru că știu unde pot să cad, este pentru că îmi cunosc foarte bine limitele. Nu-ți fie rușine să iei hotărâri de felul acesta. Anturajul greșit îți va spune așa: ești tare doar atunci când în fața paharului te vei abține să nu-l bei. Ești tare doar atunci când unii îți vor întinde țigara, tu te vei uita la ea, vei trage poate un fund și vei arunca și vei spune: pentru mine îmi face scârbă. Ești tare atunci când, da, bun, nu-i voie la voi alcool, dar bea bere fără alcool. Ești tare atunci când îți spune: fă cu tare și cu tare lucru, pentru că în momentul acela se vede dacă poți birui, ești tare, dacă nu, ești înfrânt. Dar probează întâi ca să-ți dai seama dacă ești tare. Mie cuvântul lui Dumnezeu îmi spune altceva. Mie spune că trebuie să fug de lucrurile acestea. Mie spune că trebuie să-mi cunosc limitele. Mie îmi spune că nu trebuie să probez ca să-mi dau seama dacă sunt tare sau slab. Îmi dau seama dacă sunt slab. Ce frumos ar fi nu să învățăm din experiențele proprii, nu să învățăm din propriile dependențe, din propriile tristeți, din propriile dezastre din viața noastră, ci să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute în aceasta, să fim hotărâți, să fim fermi în toate domeniile vieții. Deznodământul fericit cu Domnul, finalul fericit cu Domnul, este precedut de hotărâri ferme în ce privește slujirea, în ce privește sfințirea și perseverența. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin.